banka ilgstoši nespēja nodrošināt pelnītspēju, kā arī kopējais pasākumu kopums. Tātad mēs redzējām, ka joprojām banka neīsteno arī tos uzliktos tiesiskos pienākumus. Par ko ir ierosināts krimināla process un kādas procesuālās darbības veids tiesības sargājušās institūcijas, es diemžēl nezinu un nevaru komentēt. Mēs zinām tikai to, ka bankā nebija sakārtotas iekšējās kontrolas sistēmas atbilstošā līmenī, arī jomā, kas ir saistīta ar finanšu noziegumu novēršanu.